жанды шарпыды. Үніңді істіп бойым балқыды. Бек онай деген дедірілді. Ұялы телефон арқылы арналсам да талай ғашырқаған әнім, жауласам да талайдың жаным. Өзі тағы жаным, айың жақын жаным, мені бейбар істейді жаным. Танысқа да бейтаны сұрағандарға бейбар істеп айтам сондара. Ерекше ғып бөліктеніп мұңдардан дара, тек онайым деген сен ғана. Кездесуге кейде келмесем, хаттарыңа жауап бермесем, сен ұмыттым деген сөз емес, өкпелей бересің неге сен. Асықпа, асықпа жаным ай, неге тұр ағыр және ғымай. Хабарсыз қап жүрме қыз болса, ұялы телефонда ғыта. Арналса да талай ғашырқаған әнім, жауласам да талайдың жаным. Өзі тағы жаным, айың жақын жаным, мені бейбар істейді жаным. Танысқа да бейтаныс сұрағандарға бейбар істеп айтам сонда да. Ерекше ғып бөліктеніп мұңдардамдара, тек онайым деген сен ғана. Ерекше ғып бөліктеніп мұңдардамдара, тек онайым деген сен ғана.